Aici este Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bună dimineața, bine v-am găsit! Este miercuri 11 mai. Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi va fi cer noros, iar maxima termică va atinge 25 de grade în sud la Cahul. Se așteaptă valori termice maxime de 23 de grade în centru și la Chișinău și de 20 de grade în nord la Briceni. În următoarele zile, vremea se va încălzi. Astăzi stăm de vorbă cu fostul ministru al apărării Vitalie Marinuța despre povestea migurilor moldovene care nu mai zboară de o vreme și au fost despuiate de echipamentele militare. De ce au eșuat tentativele din trecut de a le vinde și de ce nu vrea Chișinăul să se despartă de ele acum, când le cere Ucraina? Mai ascultați o analiză despre evoluția relației germano-ucrainene în contextul invaziei ruse. Și revista presei online și a rețelelor de socializare alcătuită de Iulian Ciocan. Câteva titluri: Tiraspolul prelungește codul roșu de alertă teroriste, comentatorul ucrainean Dmitri Gordon spune că Maia Sandu s-ar teme să aibă o poziție pro-ucraineană. Ucraina a cerut Republicii Moldova de mai multe ori în ultimele luni cele 6 avioane MiG-29 care i-au rămas acesteia din perioada sovietică. Chișinăul a spus mereu nu, cel mai recent prin speakerul Igor Grosu, care a afirmat la revenirea dintr-o vizită la Kiev că transmiterea avioanelor Ucrainei ar încălca statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Criticii cred că puterea moldoveană nu a vrut să irite Rusia. Autoritățile spun că cele 6 avioane nu sunt apte de zbor. Din 2009 nici nu mai sunt considerate avioane de luptă, fiind recalificate atunci ca aparate de zbor civile după dezinstalarea tuturor echipamentelor militare. Republicii Moldova îi rămăseseră de la URSS cel puțin 32 de miguri, pe care le-a vândut rând pe rând. Liliana Barbăroșe rememorează aceste tranzacții din anii 90 într-o discuție cu fostul ministru al apărării Vitalie Marinuța, pe care îl va întreba mai către final și cât de justificat îi se pare refuzul de acum al Chișinăului să dea Ucrainei ce i-a mai rămas din miguri.
Odată cu dispariția Uniunii Sovietice, noi știm că în mare majoritate a fostelor republici sovietice socialiste, tehnica, armamentul militar care era dislocat pe teritoriul său a rămas în principiu deja ca tehnică militară a statelor independente. La fel și cu Republica Moldova a fost acel regiment de avioane MiG-29 care era staționat în apropierea satului Mărculești, pe aerodromul Mărculești, a trecut sub jurisdicția Republicii Moldova. Și în principiu, în așa mod, Republica Moldova s-a făcut cu inițial 32 de aparate de zbor. În anii 90, câteva aparate de zbor au fost schimbate pe unele lucruri cu România și ulterior noi cunoaștem deja epopeea cu vânzarea migurilor în 1999. Un lucru care eu consider că a fost benefic, conceptual. Deci noi ar fi trebuit să le comercializăm chiar la începutul anilor 90, atunci când ele erau într-o stare foarte bună. Mai mult ca atât, aceste aparate de zbor sunt de o calitate superioară, fiindcă erau pregătite anume pentru spațiul sovietic, nu pentru țările Pactului de la Varșovia. Deci au un aliaj foarte bun și mai multe dotări care erau anume pentru Uniunea Sovietică. Și în perioada aceea ele aveau un preț foarte mare. Ulterior, practic, timpul a erodat atât și capacitatea lor de zbor, a erodat și prețul. După câte cunosc, în 1999 aceste 6 aparate de zbor nu au fost comercializate, fiindcă erau la reparație capitală în Belorusia, iar când au venit, deja tranzacția era efectuată. Și, practic, din 1999, aparatele de zbor MiG-29 nu au mai fost ridicate în aer. Deci, practic, 23 de ani, da, aparatele MiG-29 nu au zburat.
Deci, dumneavoastră, spuneți că ele trebuiau vândute toate atunci, dar, pe de altă parte, fostul ministru al apărării, Valeriu Pasat, a făcut pușcărie pentru că a vândut din acele miguri.
În punctul meu de vedere, la noi abordarea totală față de dezvoltarea armatei naționale nu a fost niciodată una bună. Totdeauna armata a fost și capacitatea militară a fost pusă undeva acolo pe ultimul plan. Noi ne acopeream de neutralitate și permanent spuneam că nu trebuie să ne înarmăm, nu trebuie să fim un stat militarist, dar ca să poți să te aperi nu înseamnă de a fi un stat militarist. Eu nu intru în esența cum au fost vândute ele, care a fost plata pentru aceste miguri, însuși eu spun conceptual. Conceptual, ele trebuiau comercializate încă anii 90, când prețul era foarte mare pentru acest migur. Fiindcă, dacă vă aduceți aminte, în 2012, întreprinderea de stat, Aeroportul Internațional Mărculești, care este deja de prin 2007, dacă nu mă greșesc, sau 8, posesorul acestor aparate de zbor, ele nu sunt ale Ministerului Apărării, ca să înțelegem, nu sunt direct ale Armatei Naționale, ele au fost trecute, au fost demilitarizate și trecute la balanța sau în capitalul statutar a Aeroportului Internațional Mărculești. Întreprindere civilă cu capitalul de bază al Ministerului Apărării. Deci să revin la faptul că ar fi fost o idee foarte bună, chiar din start, de anii 90, să le comercializăm și să procurăm, și asta e punctul meu personal de vedere, să procurăm alte instalații, cum ar fi fost poate unele helicoptere, sau dacă să punem accentul pe apărare, sisteme radar, dar din punctul meu de vedere mai eficient ar fi fost unele helicoptere, care Republica Moldova ar fi putut să le folosească în perioada aceasta de 30 de ani, inclusiv în scopuri civile. Cum am avut noi inundațiile în 2010, la Cotul Morii, da? Sau vara să le folosim la ajutor în unele țări, cum este, spre exemplu, Turcia, la stingerea incendiilor. Și în așa mod, cost-beneficiu ar fi fost mult mai mare. La momentul actual, chiar și în 2012, când aeroportul a încercat să le comercializeze aceste 6 miguri, practic nu au fost nici cumpărători, nici solicitanți doritori de a le procura. Și ele, practic, sunt a noi, da, unii spun metalul uzat, sau exponate de muzeu, noi am ratat ca să beneficiem economic, dacă nu militar, de la aceste aparate de zbor.
În 2012 a fost ultima tentativă?
După cât cunosc, atunci în 2012 au fost 3 încercări, 3 licitații, fără succes și ulterior eu nu cunosc dacă s-a mai încercat. E o problemă în Republica Moldova, fiindcă ceea ce ține de comercializarea armamentului și munițiilor învechite deja, atât fizic cât și moral, Armatei Naționale, este o idee care nu prea se dorește să împlinească chiar și în cadrul Ministerului Apărării. Noi cunoaștem foarte bine cum am fost eu învinuit atunci când am încercat unele echipamente militare să le comercializez, fiindcă toți văd în asta o problemă pe capul său, dar în final noi rămânem cu tehnica veche, nu putem să ne dezvoltăm. Dar o țară neutră nu înseamnă, din punct de vedere militar, nu înseamnă doar să nu te implici în conflicte militare, să nu ai armament și muniții și trupe străine pe teritoriul tău. Asta înseamnă și capacitatea de a-ți apăra de unul singur teritoriul și cetățenii. Un exemplu foarte simplu, Elveția, care este probabil cea mai neutră țară, după nivelul de producere și comercializare a armamentului, este pe locul 14. Iar în 2021 și-a sporit față de 2020 vânzările cu 24%. Deci eu vreau să menționez că noi, ca țară independentă, ca stat independent, neutru, ar fi trebuit să acordăm mai multă atenție dezvoltării, inclusiv și acestei ramuri a industriei militare.
Deci în 2012 au existat aceste tentative, nu a existat cerere și nu s-au vândut aceste aparate de zbor. Acum însă există o cerere, se pare, din partea Ucrainei, iar Republica Moldova îi răspunde că nu își poate permite, din punct de vedere al faptului că este o țară neutră. Cum dumneavoastră judecați în această situație?
Aici eu consider că, în principiu, guvernul Republicii Moldova a răspuns corect, fiindcă din punct de vedere al neutralității, și eu nu sunt un adept al neutralității, niciodată nu am fost, dar luând în considerație că totuși noi avem în Constituție această neutralitate și strategia de comportament a guvernării actuale în perioada de la 24 februarie, când s-a început războiul în Ucraina și până acum, este una de neutralitate, deci consider că este o decizie corectă. de a nu vinde aceste aparate de zbor și alt armament, muniții, unei părți implicate în conflict. Noi ajutăm Ucraina cu totul ce putem, avem cei mai mulți refugiați pe cap de locuitor, noi le permitem să treacă alte ajutoare umanitare, motorine, benzină, tot fel de combustibil, alte piese de schimb pe teritoriul Republicii Moldova, dar nu militar. Însă, eu consider că este o oportunitate pentru noi, dacă să vorbim despre aceste MiG-29, aceste aparate de zbor, de a le propune sau a le comercializa unei a treia părți, care ar putea să le renoveze sau să le dezmembreze până la urmă la piese și prin a treia parte să fie ajutată Ucraina cu aceste MiG-29. Consider că este momentul ca noi să avem beneficiu diplomatic, cel puțin, dacă nu și economic, anume acum de la comercializarea sau donarea acestor aparate de zbor.
Da, despre ce fel de beneficiu diplomatic vorbiți?
Păi, diferite sunt beneficii diplomatice. Ca parte terță care nu este implicată în război, totuși facem un gest de bunăvoință, le dăm părții a treia, partea a treia ar putea decide deja să acorde orul Ucrainei.
Ar fi o cale ocolitoare, dar probabil Rusia ar ști asta, nu?
Păi, haideți noi să decidem ce facem. Tremurăm în fața Rusiei permanent sau Rusia, care ne-a încălcat neutralitatea noastră 30 de ani în urmă, iar din 24 februarie, când a devenit țara agresor a vecinului nostru și totodată după ce adunarea parlamentară a Consiliului Europei totuși a primit o rezoluție în care spune că raioanele de iez din Republica Moldova, așa numită regiune transnistreană, este o regiune ocupată de Federația Rusă. Deci eu consider că în cazul ăsta noi am putea să fim mult mai dârși, să facem și noi unele acțiuni pentru a ne spori imaginea noastră între partenerii noștri și totodată poate să mergem chiar și mai departe. Nu doar să sperăm că totul va fi bine, dar și solicităm ajutor, susținere. Noi vedem că la cel mai înalt nivel, atât în cadrul militarilor ruși, dar și Lavrov, ne-au dat din deget și ne-au spus că noi trebuie să ne facem grijă de viitorul nostru și atunci eu cred că noi chiar ar trebui să întreprindem unele măsuri.
Să revenim încă un pic, domnul ministru, la aceste miguri, pentru că probabil sunteți printre puținii care ne puteți da detalii despre ele. Cum arată ele? Toată lumea zice fier uzat, dar în ce stare sunt ele? Motoarele măcar funcționează? Cum e cu ele?
Din 2014, de când am plecat din fruntea Ministerului Apărării, s-a scurs ceva timp. În 2014, tot ce ține de militarie era scos de pe MiG-29, ele erau date la balanța aeroportului internațional Mărculești, practic și le aparțineau lor. Motoarele erau pe loc, se puteau încă de pornit, dar oricum, cred că acum nu mai pot fi ele nici pornit, nici utilizate, fiindcă totuși sunt 20 de ani, sunt unele condiții de deservire, unele condiții de menținere acestor aparate de zbor, lucruri care nu au fost efectuate foarte mult timp. Deci acum, pentru ca ele să fie ridicate în aer, ar fi necesară o investiție destul de considerabilă. Dar, oricum, eu cred că dacă nu s-a furat de pe ele totul, și eu sper că nu, atunci investiția este mult mai mică decât să procure unul nou. În rest, însuși, corpurile avioanelor erau în stare foarte bună, și eu cred că ele ar fi putut fi aduse la condiții necesare. Eu propuneam atunci, în perioada când conduceam Ministerul Apărării, să găsim resurse financiare, să investim în reparația capitală și să încercăm să le comercializăm la un preț mult mai mare.
De ce nu a luat foc această propunere a dumneavoastră?
Dotarea Armatei Naționale sau ceea ce ține de Sistemul Național de Apărare nu a fost niciodată o prioritate a politicului din Republica Moldova. Deci, voința politică este o necesitate acută pentru a dezvolta Sistemul Național de Apărare. Dar și orice, în principiu, dacă nu este voință politică, nu este nici rezultatul așteptat. În timp de pace, de obicei, fiecare alege sau fiecare stat alege între tunuri și unt. Este așa o teorie. Guns and butter. Tunurile fiind investițiile în securitatea națională, în apărarea națională, untul fiind în special programele sociale. și bunăstarea poporului. Deci câți bani se dă într-o parte și câți bani se dau în alta. Fiind o țară nu din cele mai bogate, deci permanent se punea accentul din puținul care îl aveam pe programe sociale și pe programe de apărare. Totdeauna se spunea că suntem țară neutră, nu are cine să ne atace, nu avem pericol din afară practic deloc. Și atunci investițiile și abordarea față de sistemul național de apărare era așa cum o vedem noi peste 30 de ani. Făcând o analiză strategică a apărării, apropo, unica analiză strategică a apărării, care și aceea, cu regret parțial, a fost făcută doar parțial, noi atunci am propus ca să se acorde forțelor armate 1,5% din produsul intern brut, sau cel puțin 1% pentru următorii 5 ani, ca să nu ajungem la faptul că armata nu mai este capabilă pentru nimic. Cu regret, nu am fost auziți nici atunci, nici până acum în 2022. Fiindcă alocările bugetare, armate naționale, sunt la 0,4, maxim au fost într-un an 0,5 din produsul intern brut, ceea ce este mult, mult, mult sub necesitatea unei țări neutre, cu o populație și teritoriu care îl avem noi. Și noi suntem, practic, la coada investițiilor în sistemul național de apărare, nu din Europa, dar din lume.
Încă un detaliu v-aș cere. De ce au fost ele demilitarizate? Adică de ce s-a scos de pe el tot ce era legat de acțiunea militară?
Probabil era o procedură mult mai dificilă de comercializare a lor ca aparate militare și s-a dorit valorificarea financiară a acestor aparate de zbor prin intermediul aeroportului internațional Mărculești. Măcar ceva să se obțină din aceste aparate de zbor. Nu cunosc, nu vreau să speculez, dar a fost așa o decizie făcută, care eu o consider greșit.
Acum, dacă vă uitați în viitor, înțeleg corect că credeți că vor ajunge până la urmă la fier uzat?
În funcție de care sunt viziunile actualei guvernări. Au fost unele anunțuri în spațiu public a unor deputați că acestea sunt nimic altceva decât fier uzat, nu sunt bune pentru nimic. Dacă să ne bazăm pe acele discursuri sau acele declarații, atunci cred că soarta lor cam asta e. Dar păcat că totuși a fost o posibilitate, sau mai bine spus, asta demonstrează atitudinea noastră ca stat față de bunurile acestui stat.
Dumneavoastră înțelegeți de ce Ucraina pare a fi insistentă în a formula aceste cereri, punând cumva într-o situație neplăcută autoritățile de la Chișinău?
Sunt mai multe cauze, dar din punctul meu de vedere acest mesaj este mai mult îndreptat către cetățenii ucraineni pentru a le arăta cetățenilor ucraineni că ei fac tot posibilul de a aduce în țară, a aduce pe front orice capacitate care poate să le ajute să știe acest război. Nu cred că este ceva îndreptat împotriva Republicii Moldova, fiindcă, să fim sinceri, Republica Moldova depune eforturi majore pentru a ajuta Ucraina în acest război, dar cu capacitățile doar care le poate acorda. Cu toate că aici ar trebui să ne mai uităm la neutralitatea noastră, abordarea față de neutralitate, cred că noi am putea să facem ceva mai mult, inclusiv pe domeniul militar pentru Ucraina.
Fostul ministru al apărării Vitalie Marinuța într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore? Și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați de la Iulian Ciocan.
Biroul Național de Statistică a publicat date statistice Republica Moldova versus Uniunea Europeană, UE 27, citim în ziarul de gardă. Documentul cuprinde cele mai importante, dar și cele mai recente date care prezintă situația social-economică a Republicii Moldova în comparație cu cea a mediei pe țările UE. Conform Biroului Național de Statistică, în 2020, de pildă Republica Moldova, speranța de viață la naștere era de 69,8 ani, în timp ce în Uniunea Europeană constituia 80,4 ani. Peste 40% dintre locuitorii Moldovei consideră că invazia Rusiei în Ucraina este nejustificată și nu a fost provocată niciun fel, scrie newsmaker.md, referindu-se la un sondaj prezentat pe 10 mai de watchdog.md și CBS Research. Totuși, aproape un sfert consideră că Rusia apără în acest mod republicile din Donbass, autoproclamatele DNR și LNR, de atacurile Ucrainei. De asemenea, un sfert dintre moldoveni consideră că președintele Rusiei Vladimir Putin poartă cea mai mare vină pentru provocarea războiului. Autoritățile separatiste de la Tiraspol au prelungit codul roșu de alertă teroristă până pe data de 25 mai, ne informează jurnal.md. Codul roșu de alertă teroristă instituit de Tiraspol urma să expire ieri. Liderul nerecunoscut Vadim Krasnoselski a semnat un nou ordin care prevede prelungirea acestuia până pe data de 25 mai. Reprezentanții structurilor de forță din stânga Nistrului au concluzionat ieri în cadrul unei ședințe că amenințarea unui act terorist rămâne și este necesar să se continue implementarea măsurilor pentru a contracara comiterea acestora. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și interviul acordat postului TV8 de jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon. Mai multe postări cu impact fac referire la interviul suspomenit în care Dmitri Gordon spune, între altele, că al treilea război mondial deja a început, iar următoarea ținta Rusiei e Republica Moldova. Gordon mai spune că nu a văzut din partea Moldovei susținerea pe care a dorit-o, citez, Maia Sandu se teme să adopte o poziție pro-ucraineană activă deoarece nu vrea să-și pună în pericol țara. Am încheiat citatul. O altă postare ne spune că Statele Unite dețin informații anecdotice potrivit cărora unii soldați ruși și ofițeri de diferite grade, chiar până la nivelul batalionului, refuză să se supună ordinelor de a participa la ofensiva din Donbass.
Din mulțimea de știri și analize pe tema conflictului ucrainean, Ileana Giurchescu a ales de data aceasta unele legate de evoluția relației germano-ucrainene în contextul invaziei ruse. Germania și-a atras, cum se știe, critici aspre dinspre Kiev pentru că a ezitat din rațiuni moral-istorice să trimite arme ucrainenilor, dar acum lucrurile par să se schimbe.
Relațiile dintre Germania și Ucraina de la începutul invaziei rusești nu au fost dintre cele mai simple. În mare parte pentru că ceea ce cerea Kievul, în primul rând ajutor militar, era exact ceea ce Berlinul nu putea să ofere. Pentru Germania, exportul de arme într-o țară în război era de neconceput. Exista în primul rând o barieră legislativă înrădăcinată însă adânc în trecutul istoric al țării. Între timp însă, Berlinul și-a schimbat strategia cu 180 de grade. De la 5.000 de căști de protecție și veste antiglonță a ajuns să trimită tancuri în Ucraina. La nivel diplomatic însă, relațiile sunt încă umbrite de faptul că luna trecută Kievul a declarat că președintele german Frank-Walter Steinmeier nu este binevenit în Ucraina, un afront peste care cancelarul Olaf Scholz încă nu a trecut. Așa se face că ministra de externe Annalena Baerbock a devenit oficialul german de cel mai înalt rang care vizitează Ucraina de la începerea războiului provocat de invazia Rusiei pe 24 februarie. Prima ei oprire a fost la Bucea, orașul de lângă Kiev, devenit un simbol al atrocităților comise de armata rusă împotriva civililor. Atrocități despre care țările occidentale, inclusiv Germania, spun că ar echivala cu crime de război. Moscova, pe de altă parte, continuă să nege acuzațiile pe care le consideră un fals fără precedent. Făcând turul orașului împreună cu procurorul general al Ucrainei, Baerbock a spus că cei responsabili pentru crimele de la Bucea ar trebui trimiși în fața justiției. Asta le datorăm victimelor, a spus ea, și aceste victime puteam fi oricare dintre noi. Cancelarul german Olaf Scholz fusese invitat la Kiev, dar a fost reticent să accepte invitația după incidentul cu președintele Frank-Walter Steinmeier. Actualul președinte recent reales pentru al doilea mandat consecutiv, a fost de două ori ministru de externe și șeful cancelarii social-democratului Gerhard Schröder, cunoscut pentru o politică pro-rusă, dar mai ales pentru relația strânsă cu președintele Vladimir Putin. Tot atâtea motive ca astăzi să nu fie popular în Ucraina. Afrontul cu Steinmeier a fost amplificat însă de ambasadorul Ucrainei la Berlin, Andriy Melnik, cunoscut între timp pentru stilul său abraziv. Melnik l-a certat deschis pe Olaf Scholz într-o postare pe Twitter, afirmând că acesta s-ar comporta ca un copil supărat pe tot satul când nu s-a dus la Kiev. 9 mai a oferit ambasadorului ucrainean Melnik din nou ocazia de a învolbura un pic apele relațiilor germano-ucrainiene, după ce a criticat autoritățile din Berlin pentru interdicția pusă pe însemnele care puteau fi purtate la manifestațiile de 8 și 9 mai. Este o palmă dată ucrainească, Melnik, pentru că aceste interdicții se refereau în primul rând la drapelurile naționale, inclusiv steagul Ucrainei, pe lângă cel al Federației Ruse sau al fostei URSS. Critici au venit și de la Kiev. Berlinul a făcut o greșeală, a scris și ministrul de externe ucrainean Dimitro Kuleba. Este greșit să tratăm steagurile ucrainiene la fel ca simbolele rusești, a mai scris Kuleba pe Twitter. Au venit critici din partea politicienilor germani. Președintele Bundestagului, Katrin Göring-Eckardt, a declarat pentru televiziunea RTL: aș fi luat alte măsuri pentru că aceste interdicții hrănesc, de fapt, propaganda lui Putin. Șefa poliției din Berlin, Barbara Slovica, a apărat decizia. Am vrut să asigurăm comemorări demne, să evităm disputele între participanți, inclusiv cele verbale. Și ca să evite o escaladare a tensiunilor între manifestanți pro-ucrainieni și cei pro-ruși, la Berlin a fost interzisă nu numai arborarea draperilor naționale, dar și purtarea de uniforme militare, fie și numai un chipiu, sau prezentarea semnelor care între timp au devenit simbol ale invaziei rusești în Ucraina, cum este renumita literă Z. În total, 1700 de polițiști au însoțit duminică, 9 mai, diversele manifestații prilejuite de Ziua Victoriei.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu. Rămânem tot în Germania cu jurnalul de corespondent al lui William Totok de la Berlin, consacrat actriței Marlene Dietrich, de la moartea căreia s-au împlinit 30 de ani.
Atenția principală se îndreaptă în aceste zile asupra războiului din Ucraina. Din cauza aceasta, anumite teme nici nu mai sunt abordate sau sunt prezentate doar sumar și schematic. În acest context, a trecut aproape neobservată și o aniversare, e adevărat tristă. Este vorba despre dispariția actriței Marlene Dietrich în urmă cu 30 de ani. Cântecul pacifist, spune-m unde sunt florile, pe care l-a interpretat Dietrich în 1962, se potrivește perfect cu starea de spirit a celor care astăzi caută să găsească soluții pentru a opri războiul. Biografia Marlene Dietrich este strâns legată de ultimul război mondial. A fost o emigrantă care, după terminarea războiului, niciodată nu s-a mai stabilit în țara ei de naștere, în orașul Berlin, unde s-a născut în 1901. La începutul anilor 1990, a jucat în primele filme realizate în atelierele cinematografice germane UFA. Rolul care a făcut-o celebră a fost cel al Lolei din Îngerul Albastru din 1930, iar un cântec interpretat în film a devenit un șlagăr mondial. Filmul este o critică aspră a perioadei wilhelmine și a virtuților secundare ale filistinilor, având la bază romanul lui Heinrich Mann, Profesorul Unrat sau Sfârșitul unui tiran. În urma succesului, a plecat în Statele Unite, unde a primit oferta de a juca în producții realizate la Hollywood. Venirea la puterea lui Hitler în 1933 a determinat-o să nu se mai întoarcă în Germania. A fost atacată în presa nazistă, care a descris-o de trădătoare de patrie. Atunci, ea a declarat că se va întoarce numai după ce Hitler nu se va mai afla la putere. În 1939, a primit cetățenia americană, iar în timpul războiului a dat spectacole și concerte în fața militarilor americani. Campania de denigrare a continuat și după război. I s-a reproșat, între altele, că a preferat un locșor călduț în străinătate, în loc să stea alături de germani. În perioada postbelică a mai jucat în multe filme. Ultimul mare rol l-a avut în procesul de la Nürnberg din 1961, în regia lui Stanley Kramer. Ultimii ani de viață i-a petrecut la Paris. Atunci și-a exprimat dorința de a fi înmormântată la Berlin. Ura unor concetățeni nu a încetat nici în 1992, când necunoscuți i-au vandalizat mormântul din cimitirul situat în cartierul berlinez Friedenau. Propunerea de a da unei străzi numele Marlene Dietrich a fost respinsă atunci de multă lume. Împăcarea a venit ceva mai târziu. Piața centrală din Potsdamer Platz, unde se află sala principală a Festivalului Internațional al Filmului, Berlinala, a primit în 1997 numele actriței. În 2001, când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea Marlenei Dietrich, landul Berlin și-a cerut scuze pentru ostilitățile pe care le-a avut de suportat. Un an mai târziu, i-a fost decenat postum titlul de cetățeană de onoare a Berlinului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea noastră la posturile de radio afiliate, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.